nadaljevanju imamo še nekaj časa, ki bi ga namenili pogovoru. In sicer bi povabil vse današnje predavatelje, da se usedejo morda tukaj spredaj, da se lahko tudi vidimo. Lepo prosim. Ali pa tako, lahko tudi tako. Se pravi, imamo predavatelje, ki so v tem dopoldnevu izčrpno, podrobno osvetlili nekatere teme. Verjetno tudi odprli nekatera nova vprašanja ali pa izzvali še bolj nekatera nova vprašanja. Poleg tega imamo tukaj tudi škofe. Imamo škofa novo nastale škofije, škofa že predtem obstoječe škofije, imamo tudi škofa v pokoju, imamo škofa in profesorja. Tako da vprašanja lahko gredo verjetno predvsem na naslove predavateljev in tudi na naslove škofov. Prosil bi, da zato, da bodo stvari bolj tekle, tudi že poveste, na koga naslavljate vprašanje.
Ni vprašanje, bolje prošnja. Če pogledam prisotne, mislim, da smo vsi naredili srednjo šolo, faks, nekatere smo imeli srečo za kaj več. Prosim predavatelje, da ne berajo svojih tekstov in znamo sami, da nam ob tekstu povejo povzetek pa kaj lepšega. To pa prosim iz usmiljenja, ker boste to še delali trikrat in boste tako več povedali, bo bolj na zanimiv način povedano in manj bo dolgočasno. Jaz sem bil 28 let v šolah in sem razvil obrambni mehanizem, ki se mu reče spanec med predavanji. In žal sem prebral tisto počest, lahko tudi drugod so se ponavljale stvari in vas prosim to, pa vas prosim tudi, da malo držite urnika, ki ste si ga sami postavili, zato, da je bolj znosno. Hvala.
Hvala za verjamem, da dobro namerno napombo, ki jo bomo pripombo, ki jo bomo, kolikor se bo dalo, sigurno upoštevali vnaprej. Morda vendarle kakšno vprašanje? Sicer imam jaz eno vprašanje, moje osebno, no, nekot povezovalca. Se mi zdi, da je nekoliko bila skoraj izpostavljena v enem od odgovorov, ki jih je eden od predavateljev povzemal, nekakšna žogica, ki gre zdaj v pastoralnem delu na stran laikov. Se pravi, nova evangelizacija je stvar laikov. Jaz kot laik moram reči, da na ta način te delitve med, v pastoralnem delu na vlogo laikov ali pa vlogo duhovnikov ali škofov ne čutim, ampak da vsekakor kot laik se čutim nekoga, ki pričakuje, da bo imel škofa in da bo imel duhovnika, ki bo vodil pastoralno delo v škofiji. Moje vprašanje zdaj strani, če se dam na stran laikov, gre škofom. Morda škofje, kako vi vidite v novi evangelizaciji oziroma v pastoralnem delu? Ali vidite možnosti sodelovanja, nove poti, ki se odpirajo tudi morda v novih škofijah, pa niso bile danes izpostavljene, ali ne? Ali, pa, ali se čuti napetost med tema dvema deloma, pravi, smo laiki zgolj naslovniki pastorale, ali naj bi bili zdaj po novem zgolj izvrševalci, akteri pastorale, kateri od škofov bi mi. Hvala.
Mogoče še najmanj kompetenten za to spregovoriti, ker sem najmlajši po stažu v tej službi, ampak jaz tukaj ne vidim nobenega nasprotovanja, Bog varuj kakršnokoli nasprotovanje. Mi duhovniki nismo zato, da bi dresirali laike, oprostite temu izrazu, ne? Se pravi, da jih izmojstrimo za neko krščansko življenje in krščansko delovanje. Smo pa zato, ker je bilo na začetku zelo močno poudarjeno in upam, da se nam je vtisnilo v spomin, smo zato, da drug drugemu in potem laikom pomagamo odkrivati Kristusa, pomagati odkrivati evangelij v konkretnem življenju, v vsakdanjem življenju. In Tam, ker se mi zdi, da se pa začne izrazito področje laikov, je pa vstopanje v civilno družbo, v gospodarstvo, v izobraževanje, v kulturo, v politiko, skratka na vsa tista področja, ki so področja laikov in ki nimajo sama po sebi nobenega predznaka laika kristjana ali pa nekoga, ki ni kristjan. Laik kristjan je tam poklican biti kristjan in to mislim, da je tista recimo ponovna evangelizacija, kako reče nadškof Turnšek, da je to torišče nove evangelizacije, ko dejansko laiki začnejo živeti kot kristjani povsod. Ta schizofrenost našega kristjana, ki je v določeni meri posledica časov, kakršne smo živeli, in ne samo tega, jaz mislim, da tudi posledica nekega zahodnega trenda, ki veroži gosa kot nekaj, kar se skoraj ne spodobi, bi rekel, a ne? Dobro, če že moraš, potem delaj to nekje na skrivaj, da ne boš motil vseh ostalih in premagati ta razkorak, morda tudi mi duhovniki, to ne vem, ali mi duhovniki sproščeno nastopimo kjerkoli, sproščeno kot duhovniki, sproščeno kot kristjani, sproščeno kot škofje, ali imamo tudi mi v sebi že kakšen filter, da morda kdaj nastopimo plašno ali pa na drugi strani agresivno. To so te stvari, ki jih bomo morali zavestno presegati. Potem pa se mi zdi, da bomo lahko dejansko skupaj sodelovali. Duhovniki povezovali občestvo in to občestvo bo potem nosilo Kristusa, nosilo evangelij na vsa mogoča področja življenja. Morda nekako tako.
Hvala lepa, gospod Nadškof.
Sem že Frančišek Saleški, ki je zapisal, da bi že za eno samo dušo bilo potrebno ustanoviti škofijo. Če pogledamo tola analiza, ki je bila sedaj tudi narejena, ali lahko recimo v 10 letih z našimi parametri, ki smo jih imeli na voljo, pastoralnimi, sociološkimi in drugimi, ocenimo dejavnost neke krajevne cerkve, posebno v instituciji, ki šteje 2000 let. Veliko je bilo poudarka na teh pastoralnih, gospodarskih, ekonomskih, političnih, kulturoloških elementih. Morda bi pričakoval malo poglobitve pa na personalnem vidiku, ker na vse zadnje ljudje so tisti, ki to pastoralo držijo v škofijah po konci. Predvsem glede, bi rekel, zasedenosti posameznih področji v škofijah, ali se je to resničilo v tisti meri, kar se je pričakovalo, ker gotovo postavljali so izkušeni ljudje za neko izkušnjo, tradicijo, starejši, mlajši pa bodo mogli to naprej peljati. Ali je ta pokritost duhovnikov, če gledam duhovnikov, nekako enakomerno bila razporejena, se je pričakovalo, ali so tukaj odstopanja? Tle bi gotovo škofje največ videli sami povedati v teh osebnih stikih, prehodov iz ene škofije ali v drugo. Morda je bilo, nekako se je bilo čutiti, jaz sem bil sicer v tistem času v Rimu, tako da lahko da je bila kakšna analiza narejena tudi pri duhovnikih, če bo škofija, ali boš ti ostal, ali boš šel v kraj tiste, kjer si bil rojen ali kakorkoli, ali se je to na nek način uresničilo, ali se ni. Namreč, ker imam občutek, da si bo treba, glede na razmere, kakršna so v cerkvi, vidimo z duhovnimi poklici, hvala Bogu, Novo mesto je z enim bogoslovcem prišlo zdaj na 11, Ljubljana jih ima 22, Celje samo 3, Maribor samo 6. To je gotovo zaskrbljujočo, lahko za ordinarije, kako pokriti posamezna področja in ali smo kljub novim mejam škofij pripravljeni med seboj na nek način pomagati. Ko je misionarska dejavnost cerkve po drugi svetovni vojni bolj zaživela in so bile potrebe po duhovnikih v Latinski Ameriki, v Afriki, je takrat papež Pij XII z tem apostolskim pismom Fidei Donum pripomoglo, da so škofje dali nekatere duhovnike tudi v novo rastoče krajevne cerkve. Sedaj se je v Evropi to zelo zmanjšalo. Če gledamo naše bližnje meje, vidim, v Italiji je precej tako imenovanega posojanja duhovnikov, ko se v neki škofiji lahko zaradi nekih razmer v trenutku spusti v nekaj letih število, pa bi mogoče ta solidarnost, ki je bila danes tudi izpostavljena, prišla v poštev. Recimo na Hrvaškem, vem, da v Varaždinu imajo zelo veliko poklicev in če je potreba, se tudi tako škofi med seboj ne dogovorijo, da grejo lahko za nekaj časa pomagati, seveda dogovor med škofom, medtem ko sistem inkardinacije ostane, torej se ne spremeni, ampak gre za nekaj časa, recimo za 5-10 let pomagati v drugo škofijo in na ta način mogoče se rešuje situacijo, ker mislim, da bo sem z solidarnostjo to bilo dolgoročno mogoče reševati noter. Zapiranje samo v neke ozke meje, pač važno, da imam jaz pokrite župnije in tam sicer čutim z drugim, ampak tako je. Ne? Mislim, da je to tista rešitev, ki nas bi morala zdaj v prihodnosti čim bolj odpirati.
Hvala lepa za to mnenje. Zadnje je bilo vprašanje, potem pa gremo naprej.
Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi spregovorila kot pastoralna delavka in predvsem kot družinski človek, kot laik. Se mi zdi, da vse to, kar smo danes slišali, je za znotraj cerkveno javnost pomembna stvar, so bile dobre stvari, ampak dejansko laikov, ki jih imam jaz pred sabo, recimo to so starši birmancev iz naše župnije, pač ta zadeva ne zanima kaj dosti. In se mi zdi, da vse to, kar je bilo danes povedano, je dejansko vaša naloga, da čim prej ponotranjite glede vezi s škofi in tako naprej in da pač nekih, ne vem, nasprotovanj in tega mi laiki ne čutimo tako in je to pač vaša naloga. Zdaj tudi laiki, ja, imamo na delovnem mestu to, kar ste vi, gospod nadškof, omenili, imamo en filter. Sigurno smo zelo uvidevni in spregovorimo o svojih razlogih za vero, samo če smo direktno vprašani. Se mi zdi, da znotraj cerkve in župni pa se še razprostira mnogo področji, kjer lahko še bolje sodelujemo. Zato se vam vsem duhovnikom zahvaljujem za vaše delo. Če si predstavljam svojega očeta, ki je mogoče vaših let, da bi on moral voditi pastoralo na župniji, si ga ne predstavljam, zato res vedno bolj cenim vaše delo. Vas pa res spodbujam kot laikinja, da se povežete med sabo duhovniki. Če imate starejši duhovniki, soseda mlajšega duhovnika, ne vem, dajta se slišati, zmenta se, kako si boste pastoralno pomagala. Lahko se obiščete drug drugega, drug drugmu izvedete katehezo, ne vem, z birmanci, naredite en plan nekih ekskurzij po duhovnih poteh. Se ni treba otrok peljati v Gardaland. Lahko pa še kam. In če to staršem na začetku šolskega leta poveste, kakšne plane imate, celovit, pa ekskurzija, pa uno, pa tretje, starši smo za. A ne? In se mi zdi, da je cel kup enih konkretnih stvari, kamor nas lahko vključite. In za ključno misel je to, meni je neizkoriščeni smo laiki, ki smo že v srednjih letih. Najbolj kritični so tisti z majhnimi otroki, ker si največ želijo in od vas tudi največ pričakujejo, ampak tisti z majhnimi otroki, ki dosti ne morajo dati od sebe, ker imajo sami sabo dovolj dela. Tako da vključite tiste, ki imamo že dovolj velike otroke, lahko mrskaj damo od sebe. In če bi škofija morda dala kakšne napotke, smernice, ali je realno, da jih boste sprejeli z dobronamernostjo, pa mogoče kaj realizirali ali ne, ne vem, ampak mislim, da je skrajni čas, da nekaj naredimo. Ker upadajo stvari. Tudi potreba po zakramentih. Ne vem, morda lahko kakšen od gospodov pove svoj komentar na to. Hvala lepa.
Hvala lepa.
Jaz bi samo rad nekje upozoril oziroma to sem čutil med predavanjem gospoda nadškofa Turinška in profesor Šegula. Diametralno nasprotje ugotovitev škofov in ugotovitev teh intervjuvalcev. Recimo, jaz se spominjam, ko so se ustanavljale škofije na 10 let, kako bodo škofije med župniki in med ljudmi in po farah, jaz sem vedel, da nimajo bilokacije in da bo to neuresničljivo. In kakšnih napredkov tukaj ni. Jaz bi poprosil škofe, da bi vsaj kdaj prišli na naše dekanijske konference ali vsaj arhidiakoni na pastoralne konference, pa bi že kar nekaj bilo. Hvala lepa.
Marjan Lampret, župnija Breznica. Samo to sem hotel povedati, kar mi je zdaj le Lojze z jezika snel. Vendarle, glede izhajajoč iz izjave doktorja Šegule, sem apsolutno pastoralno slep, ker ne vidim prednosti v novih škofijah. Pred 12 leti sem bil edini od 25 dekanov v Ljubljani, ki sem nasprotoval temu. Na vprašanje, zakaj, sem odgovoril, ker bo še več neenotnosti in preveč razkropljenosti nas duhovnikov, ki nas bo vedno manj. Nadškof Uran je odgovoril, da so dobri indici, pokazatelji, med drugim tudi na Poljskem, veča se število duhovniških poklicev, skratka, ker so nove škofije. Smo pa spregledali, da so imeli tam Vojtivo, ki je pač poskrbel za domač zevnik in je škofije kar lepo pomnoževal, ker je mu tudi veliko prijateljev, ko so želeli škofje ratati. Tudi moj sošolec, dr. Peter Štumpf, je dejal, tukaj sta se pa mačken v nasprotje stopila z magistrom Cesnikom, da so bile težnje v Prekmurju stoletne, pa čeprav tako majhnem koščku deželice, da bi imeli svojo škofijo, on je to študiral in doktoriral iz tega področja, ampak zakaj pa ni prišel do škofije, je pa odgovoril, da zato, ker ni bilo junaka, ki bi želel, ki bi upal prevzeti škofovsko službo, tako da so Prekmurci čakali enega junaka pr 160 kilah, da je to sprejel. Peter je dober možakar, dobra sošolca, sva dobra prijatelja, res in priznava, da je, kot je rekel magister Cesnik, da je geografsko, družbeno, politično, kulturno, za identiteto ohranitev te je to ta škofija kar pomembna. Glede samih pastoralnih, ne vem kakšnih užitkov oziroma napredovanj pa ne more govoriti. Je pa lepo videti seveda škofa v Celju, ko je nasmejan in prav vidiš, da se mu je izpolnila življenjska želja. In če imamo veselega škofa, smo tudi župnik bolj veseli, tako da to ni nič negativnega, se je apostol Pavel zapisal, da je hrepeneti po škofovski službi božja stvar, ker je to potem realizacija od zgoraj. Ampak malo za šalo, malo za res, jaz bi rekel tole, svojega ordinarja poznam kot dobrega duhovnika in misionarja, ga obrajtam, ne morem pa to reči kot za škofa ali oziroma nadškofa, ker se še nisva tako dobro zapopadla v tej službi, pričakujem, da ga bom lahko obrajtal v prihodnosti, ni še prišlo do tega, zaradi česar so škofije se začele drobiti, da bomo duhovniki in škofje si bliže, to pogrešam, zelo pogrešam. Je pa res, da nekdo je dal primerjavo takrat pred 12 leti, da so se tudi občine razmnožile in da je to kar dobro vplivalo na slovenski živelj, kar čemur lahko prikimam. Res pa je, da so te primerjave bolj šepave, morda pa velja edino to, lahko naredimo vzporednico, da je uspeh ene občine v Sloveniji zelo, 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 zelo odvisen od voditelja, od župana in njegove ekipe. Enako trdim in pozivam škofe, da si to vzame k srcu, če si lahko, da si bomo bolj blizu v prihodnje. Če bodo dobri, veseli škofje, pobožni, pa še malo pošteni povrh, potem bo tudi škofija uspešna. Boklonaj.
Hvala lepa. Gospod nadškof Turnšek.
Sam en majhen odziv, najprej čisto zgodovinsko korekcijo, ne? na vašo izjavo, da v Prekmurju je dejansko so bili želje, da bi postala škofija na začetku prejšnjega stoletja, vendar ni prišlo do realizacije zato, ker ne bi bilo kandidata, ampak zato, ker je med duhovniki bila takšna razdeljenost, kdo naj bi bil, da so zaradi tega prekinili sploh pogovor o tem. To je, ne, so kandidirali, imeli vsak svoje kandidate pa, in so potem ostavili sploh zaradi te razdeljenosti med klerom. Ne, rad bi na to še samo to rekel. Glejte, jaz sem pokazal pač nekaj sliko, ki je prišla z celotne Slovenije. Omenil sem, da sta praktično obe matični škofiji precej negativno opredelili zadeve, ne, razdelitve škofij. Medtem ko novo nastale so bolj pozitivne. To povezanost škofa z duhovniki naj ilustriram še enkrat. Verjetno je res v ljubljanski nadškofiji pa v mariborski nadškofiji manj možnosti, kakor recimo v murski soboški škofiji, kjer sem bil na vsako tretjo rekolekcijo sem prišel, ker sem potoval, recimo so tri dekanije, vsak tretji mesec sem bil spet na dekanijske rekolekciji. Poleg tega smo se z dekani še vmes vedno dobivali in še podobne stvari. Recimo tam je to veliko bolj uspešno. Tudi v novomeški škofiji je kar nekaj nastalo, nekaj inštitucij, če tako rečemo, možnosti, kjer se duhovniki poleg teh rednih obiskov na vizitaciji srečujejo škofom. Ne? Recimo v prejšnjih škofijah pa tega ni, to ni nastalo. Ne? Zato tako, ko govorimo o tem, ali pa da ne bi zdaj mnenje šlo, da nikjer ni se nič naredilo. Ne? Jaz sem pač sliko celote poskušal dati, ne posamezni škofij, ker potem bi zopet lahko se samo prepirali, kaj je tukaj, tam, ampak slika je pa takšna. Ponekod je to tudi bilo možno veliko bolje izvajati in uresničiti to temeljno željo, da bi škof z duhovniki bil bolj povezan in tudi z verniki, drugod pa nekoliko manj. Sem pa nakazal tudi smer, da pa je treba razmišljati o novih oblikah izvrševanja škofovske službe, ampak tudi župnikove službe, tako kot je sveti Janez Pavel II. Prosil pred leti škofe in teologe, dejte mi pomagati najti novo obliko izvajanja papeške službe v sodobnem svetu. Sam je čutil, da tako, kako jo on izvaja, ni zadostno, ni pravi način za ta svet in je iskal, ni pa še našo nove.
Najlepša hvala, gospod škof. Glede na to, da se naš čas izteka, se zahvaljujem tistim, ki ste že med samim srečanjem podali pripombe, naj se stvari tudi časovno nekoliko drugače uredijo, da bi bilo lahko več časa namenjenega temu pogovoru ob koncu. To bomo seveda posredovali koordinatorju tega simpozija in upamo, da bo v naslednjih letih moč tudi temu pogovoru nameniti več časa. Se mi zdi, da tudi ta tema, ne vem kako ste, v kakšnem notranjem razpoloženju ste prišli na to srečanje, se zdi, da tudi ta tema odpira vprašanja, se mi zdi, da vsaj nekatere od nas vznemerja, da nas je vznemerila, da iščemo tudi svojo vlogo na tistem mestu, na katero nas je Gospod postavil, katera je naša vloga tudi v tej novi evangelizaciji, kateri verjamemo, da nas Gospod kliče. Ob koncu, oziroma pred koncem, preden bi za sklepne besede gospodu škofu izročil mikrofon, samo še dve tehnični stvari. Ob enih je kosilo, tisti, ki ste se prijavili, da greste na kosilo, spodaj v jedilnici, tam bo, mislim, da košarica in prispevek za kosilo, če se ne motim, je 8 evrov. Predvsem pa to, tisti, ki se še niste upisali na listo prisotnosti, predvsem mislim na mlade duhovnike, če ste morda prišli kasneje, pa to rabite zaradi vodenja evidence. Pri dr. Brigiti Prše je evidenca, pa prosim, da se upišete toliko, da bomo imeli vse podatke. Ni bilo sploh tukaj, potem lahko zdaj kar, Brigita, daste kar sem, pa že vmes. Hvala lepa vsem, predvsem hvala vsem predavateljem, ki ste se tako izčrpno pripravili, raziskali stvari in jih podali, koliko je bilo v tem tako kratkem časovnem okvirju mogoče. Gospod Škof, prosim za vaše besede.
Ker sem edini škof ordinari, ki sem od iz istih časov, se pravi že 10 let v svoji škofiji, čeprav bi tudi škof Turnšek takrat imenovan in koliko tri ta prvi škof. Ne? Ja, morda sem jaz najbolj začutil oziroma se identificiral v škofijo, ker je najdlje doživljam kot področje svojega dela. Jasno, takrat je bilo veliko skrbi. Tudi jaz, ko sem imenovan kot Dolenc, hvaležen za novomeško škofijo, pa poln skrbi in poln vprašanj. Kaj bo, tako kot so se sprašvali ob rojstvu Janeza Krstnika, kaj nekaj bo iz tega otroka ob takih dogodkih, tako sem se tudi jaz sprašal, pa tudi mnogi z mano, kaj bo ravno zaradi duhovnikov. Kot je bilo že omenjeno, imeli smo v bogoslovju takrat enega bogoslovca, poleg tega, ker smo se pogovarjali, kako bo nova ureditev, da ima vsak možnost vrniti se v svojo rojstno škofijo, sem rekel, kaj, če ne bo duhovnikov. Kakšen smisel ima ustanavljati nove škofije, če ne bo duhovnikov? Umestno vprašanje, no pa hvala Bogu, Božja previdnost je tako spremljala naše življenje, tako da danes se lahko samo zahvaljujem. Mislim skromno, ko smo premislili, smo izdali tudi zbornik ob desetletnici škofije, da so ne v polnosti, nikoli ne izpolnimo naloge 100% ne škofije, ne laiki, ne duhovniki, ampak kot škofija mislim, da smo vse cilje, ki so bili tako zastavljeni in postavljeni kot temelj oziroma osmislitev postavitve novih škofij, da smo do neke mere dosegli. Tako da hvala Bogu, hvala za to, kar smo naredili z Božjo pomočjo. Hvala vsem predavateljem, ki ste vsak svojega zornega kota, se mi zdi, se do lepo dopolnjevali in osvetlili z pastoralnega, zgodovinskega in tako naprej vseh teh področij. Tako da hvala lepo vsem in pa upam, da smo se vsi obogatili. Hvala lepa.
Bomo kar tukaj zmolili, tudi tisti, ki ne boste na kosilu, vam ta molitev ne bo škodila, vsem bo koristila. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, za eno v naši smrtni uri. Amen. Molimo. Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za našo cerkev, za vse naše duhovnike in njihove sodelavce in te prosimo, da jih blagosloviš. Blagoslovi tudi jedi, ki jih bomo po tvoji dobroti prejeli, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Bog žegnaj in srečno pot. Malo se odpočijte tudi zdaj lepo, po naporih velike noči.